สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ประเทศโคลอมเบียเป็นมิตรประเทศที่สำคัญของสหรัฐทั้งสองประเทศทำงานร่วมกันในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจทั่วทั้งซีกโลกตะวันตกอย่างไรก็ตามโคลอมเบียยังคงได้รับผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งภายในที่ยาวนานที่สุดปัญหาหนึ่งของโลกกล่าวคือในโคลอมเบียเกิดความรุนแรงในช่วง50ปีที่ผ่านมาซึ่งฆ่าชีวิตผู้คนนับแสนคนและมีประชาชนต้องย้ายออกจากภูมิลำเนาเดิมเป็นล้านคนสหรัฐสนับสนุนรัฐบาลของโคลอมเบียในความพยายามที่จะทำให้เกิดสันติภาพผ่านการเจรจาเมื่อประธานาธิบดีฮวนมานูเอลซานโตสขอร้องให้สหรัฐเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐในจอห์นแครีแต่งตั้งนายเบอร์นีอารอนสันให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนพิเศษของสหรัฐในภารกิจนี้รัฐมนตรีแครีกล่าวว่าเป็นหน้าที่ของสหรัฐที่ต้องทำให้เกิดสันติภาพในโคลอมเบียอย่างสุดความสามารถผู้แทนพิเศษอารอนสันมีประสบการณ์และคุณวุฒิที่เหมาะสมในงานนี้เขาเคยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและมีประสบการณ์ทำงานด้านลาตินอเมริกาที่ยาวนานนอกจากนั้นยังเคยช่วยประสานการเจรจาเพื่อยุติสงครามกลางเมืองในประเทศเอลซัลวาดอร์และนิคารากัวมาแล้วในพิธีสาบานตนรับตำแหน่งนายอารอนสันกล่าวว่าชาวโคลอมเบียพร้อมที่จะเห็นสันติภาพและประธานาธิบดีซันโตสแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและความมุ่งมั่นทางการเมืองในการสร้างสันติภาพครั้งนี้อย่างไรก็ตามการสางความขัดแย้งในโคลอมเบียไม่ใช่เรื่องง่ายและถึงเวลาแล้วที่กลุ่มกองกำลังติดอาวุธ Revolutionary Armed Force of Colombia และกลุ่มกองทัพปลดแอก National Liberation Army ควรแสดงความกล้าหาญโดยเลิกใช้ความรุนแรงอย่างถาวรเพื่อให้ชาวโคลอมเบียรักษาบาดแผลจากสงครามและอยู่อย่างสงบสุขในสังคมที่อยู่ใต้กฎหมายสหรัฐร่วมกับรัฐบาลโคลอมเบียในความหวังที่จะทำให้ปีนี้เป็นปีที่โคลอมเบียจะได้เห็นความสงบร่มเย็นและความรุ่งเรืองเข้าใกล้เข้ามามากขึ้น
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ1นาทีครับ
สวัส
ดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่16มีนาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเตือนรัฐสภาว่าไม่ควรก้าวก่ายแทรกแซงการเจรจาระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับอิหร่านในขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเริ่มการเจรจารอบใหม่ในความพยายามที่จะให้มีข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านและการระเบิดพลีชีพที่โบสถ์ชาวคริสต์ในเมืองลาฮอร์ของปากีสถานทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15คนบาดเจ็บอีก70คนแม่ชีวัย70ปีใกล้นครกาลกัตตาของอินเดียเป็นเหยื่อการข่มขืนรายล่าสุดและความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์กำลังหลั่งไหลมุ่งหน้าไปยังวานาตูเพื่อช่วยบรรเทาภัยพิบัติและการขาดแคลนหลังจากที่เกิดพายุไซโคลนร้ายแรงเมื่อวันศุกร์และวันเสาร์ที่เพิ่งจะผ่านมานอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีรายงานในเรื่องที่ว่านายกรัฐมนตรีของจีนยอมรับว่ารัฐบาลจีนยังไม่สามารถทำได้ตามความคาดหวังเรื่องการแก้ไขปัญหามลพิษส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องที่นักวิจัยด้านการแพทย์ให้ความหวังกับการทดลองวัคซีนเพื่อป้องกันเอสซึ่งจะเริ่มการทดลองในคนในปีหน้าติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อค่ำวันเสาร์ตามเวลาในสหรัฐคือเมื่อวานนี้นายเดนนิสแมคโดนัลด์หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวหรือ White House Chief of Staff ได้ส่งหนังสือเตือนรัฐสภาว่าไม่ควรก้าวก่ายแทรกแซงการเจรจาซึ่งรัฐบาลสหรัฐทำอยู่กับอิหร่านเกี่ยวกับเรื่องข้อตกลงนิวเคลียร์โดยหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวระบุว่าร่างกฎหมายที่กำลังมีการเสนออยู่ในรัฐสภาขณะนี้ซึ่งจะกำหนดให้ต้องมีการให้การอนุมัติรับรองโดยรัฐสภาสำหรับข้อตกลงใดๆที่รัฐบาลสหรัฐชุดประธานาธิบดีโอบามาทำขึ้นกับรัฐบาลของอิหร่านเรื่องโครงการนิวเคลียร์นั้นจะส่งผลเสียหายในทางลบต่อการเจรจาหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวกล่าวด้วยว่าถ้าร่างกฎหมายนี้ผ่านสภามาถึงโต๊ะประธานาธิบดีประธานาธิบดีโอบามาจะใช้สิทธิยับยั้งร่างกฎหมายที่ว่านี้ครับในขณะเดียวกันนายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันอาทิตย์เพื่อเริ่มการเจรจารอบใหม่กับนายโมฮัมหมัดจาวัดชารีฟซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านในความพยายามที่จะให้มีกรอบโครงร่างข้อตกลงเพื่อควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านตามกำหนดเส้นตายที่มีการกำหนดไว้จะต้องมีการบรรลุกรอบข้อตกลงที่ว่านี้ภายในวันที่31มีนาคมครับในขณะเดียวกันนายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็ให้สัมภาษณ์กับโทรทัศน์ CBS ในวันอาทิตย์ว่าในขณะนี้ยังมีจุดยืนที่แตกต่างขัดแย้งกันอยู่ระหว่างวอชิงตันกับเตหะรานในเรื่องข้อตกลงเพื่อควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านแต่ปัญหาที่สำคัญนั้นไม่ใช่เรื่องทางเทคนิคแต่เป็นปัญหาทางด้านการเมืองโดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐบอกว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในขณะนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจทางการเมืองเพื่อจะทำตามสัญญาที่ได้ให้ไว้ในการพิสูจน์ให้ประชาคมโลกเห็นได้ว่าโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้นมีวัตถุประสงค์ในทางสันติครับจากเรื่องระหว่างสหรัฐกับอิหร่านขยับไปที่ปากีสถานนะครับการระเบิดแบบฆ่าตัวตาย2ครั้งที่หน้าโบสถ์ชาวคริสต์ในเมืองลาฮอร์ของปากีสถานเมื่อวันอาทิตย์ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย15คนและบาดเจ็บอีก70คนโดยอยู่ในสภาพที่น่าวิตกการระเบิดแบบฆ่าตัวตายที่ว่านี้เกิดขึ้นหลังจากที่มือปืน2คนพยายามใช้ปืนยิงเพื่อเบิกทางเข้าไปที่โบสถ์ของชาวคริสต์ในระหว่างพิธีทางศาสนาเมื่อวันอาทิตย์ตามเวลาในปากีสถานในย่านโยฮานาบัดซึ่งเป็นย่านที่ชาวคริสต์อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและหลังจากที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสามารถระงับหรือหยุดยั้งมือปืนทั้งสองคนได้ที่ประตูมือระเบิดพลีชีพก็ได้จุดระเบิดฆ่าตัวตายเป็นผลให้ผู้ที่ไปประกอบพิธีทางศาสนาที่โบสถ์ชาวคริสต์ดังกล่าวเสียชีวิตไปอย่างน้อย15คนเจ้าที่ของปากีสถานบอกว่ากลุ่มซึ่งเป็น พลพรรคหรือเป็นพันธมิตรกับกลุ่มทาลิบานในปากีสถานประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีแบบมือระเบิดฆ่าตัวตายที่ว่านี้ครับจากปากีสถานขยับไปที่อินเดียนะครับแม่ชีวัย70กว่าปีคนหนึ่งในรัฐเบงกอลตะวันตกซึ่งเป็นรัฐที่เมืองกาลกัตตาเป็นเมืองหลวงอยู่กำลังฟื้นตัวจากการที่เธอนั้นถูกรุมข่มขืนหลังจากที่มีกลุ่มผู้บุกรุกรายหนึ่งพยายามที่จะบุกเข้าไปงัดแงะข้าวของที่โรงเรียนของชาวคริสต์และแม่ชีคนดังกล่าวได้พยายามได้เห็นเหตุการณ์แล้วก็พยายามยับยั้งหัวขโมยหรือโจรดังกล่าวเป็นผลให้เธอนั้นถูกรุมข่มขืนตำรวจของอินเดียบอกว่าการข่มขืนแม่ชีในอินเดียที่ว่านี้เกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่โรงเรียนสอนศาสนาแห่งหนึ่งทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองกาลกัตตาซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐเบงกอลตะวันตกครับเชื่อว่าแม่ชีรายนี้ซึ่งไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อมีอายุอยู่ในช่วง70กว่าปีและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลการข่มขืนแม่ชีดังกล่าวนับเป็นเหตุการณ์ที่น่าอื้อฉาวรายล่าสุดนะครับที่เกิดขึ้นท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับสวัสดิภาพความปลอดภัยและเรื่องการใช้กำลังรุนแรงกับสตรีในประเทศอินเดียครับจากอินเดียขยับมาทางด้านจีนนะครับนายกรัฐมนตรีจีนหลีเค่อเฉียงกล่าวในโอกาสปิดการประชุมสภาประชาชนจีนที่กรุงปักกิ่งยอมรับว่ารัฐบาลจีนนั้นยังไม่สามารถทำได้ตามที่ประชาชนคาดหวังไว้ในเรื่องการแก้ไขปัญหามลพิษในประเทศจีนหลังจากที่เมื่อเร็วๆนี้มีภาพยนตร์สารคดีเรื่องหนึ่งตีแผ่ปัญหามลพิษทางอากาศในประเทศจีนและถูกพูดถึงอย่างมากในสื่อสังคมออนไลน์ก่อนที่จะถูกทางการจีนลบทิ้งไปบิลไอท์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งเกี่ยวกับความพยายามที่จะขอให้รัฐบาลจีนแก้ไขปัญหามลพิษดังกล่าวและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับภาพยนตร์สารคดีเรื่อง Under the Dome ซึ่งวิพากษ์วิจารณ์ปัญหามลพิษในประเทศจีนกลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์ก่อนการประชุมสภาประชาชนประจำปีของจีนแต่หลังจากการประชุมสภาเริ่มต้นได้เพียง1วันหนังเรื่องนี้ก็ถูกลบทิ้งไปจากอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็วนะครับถึงกระนั้นมีผู้ได้ชมหนังสารคดีเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศในจีนเรื่องนี้ไปแล้วกว่า200ล้านคนรวมทั้งรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมคนใหม่ของจีนที่ออกมายกย่องภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยไฉจิงอดีตผู้สื่อข่าวของสื่อโทรทัศน์ของทางการจีน CCTV คือผู้สร้างหนังสารคดีชิ้นนี้นะครับซึ่งพาผู้ชมไปรับรู้ถึงผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากหมอกควันพิษซึ่งปกคลุมท้องฟ้าในหลายเมืองใหญ่ของจีนตลอดจนความท้าทายที่เจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมของจีนต้องเผชิญในกระบวนการเสนอกฎหมายรวมทั้งบริษัทพลังงานรายใหญ่ของทางการจีนที่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหานี้ด้วยในการแถลงข่าวหลังการประชุมสภาประชาชนจีนประจำปีในวันอาทิตย์นายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงถูกถามถึงประเด็นต่างๆที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์สารคดีชิ้นนี
้人们包括在座各位普遍关注的雾霾
นายกหลี่ตอบคำถามโดยไม่ได้ระบุถึงชื่อภาพยนตร์ Under the Domeว่าการรับมือกับมลพิษทางอากาศในจีนนั้นเป็นสิ่งสำคัญทั้งต่อประชาชนและรัฐบาลจีนเองและที่ผ่านมารัฐบาลจีนได้พยายามใช้มาตรการต่างๆในการแก้ไขแต่ก็ยอมรับว่ายังไม่สามารถทำได้ตามที่ประชาชนคาดหวังไว้นายกรัฐมนตรีจีนชี้ว่าภายใต้กฎหมายปกป้องสิ่งแวดล้อมของจีนเจ้าหน้าที่จีนมีหน้าที่ต้องนำผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้ครับ
ที่违法违规生产排放的企业不论是什么样的企业
นายกหลี่เค่อเฉียงยืนยันนะครับว่าไม่ว่าใครเป็นผู้กระทําผิดกฎหมายสิ่งแวดล้อมก็จะต้องถูกนําตัวมาลงโทษและว่ากฎหมายดังกล่าวไม่ใช่แค่ตรายางแต่มีผลบังคับใช้จริงจังมีบทลงโทษรุนแรงด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมคนใหม่ของจีนเฉินจี้หนิงกล่าวยกย่องภาพยนตร์เรื่องนี้แต่ดูเหมือนในการแถลงข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเจ้าหน้าที่จีนไม่ยอมให้มีการตั้งคำถามหรือพูดถึงหนังเรื่องนี้เลย อย่างไรก็ดีคนมีชื่อเสียงในวงการต่างๆของจีนได้กล่าวถึงหนัง Under the Dome กันอย่างมากมายนะครับเหยาหมิงอดีตนักบาสเกตบอลชื่อดังใน NBA กล่าวขอบคุณผู้กำกับชัยจิงผู้สร้างหนังเรื่องนี้ที่ช่วยเปิดหูเปิดตาและเปิดใจประชาชนจีนให้รับรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมขณะที่ผู้กำกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกเฉินไคเก๋อบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จริงจังและจริงใจและช่วยเน้นย้ำว่าการแก้ไขปัญหามลพิษเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนทางด้านคุณส่งนานชานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจและหนึ่งในผู้แทนในการประชุมสภาประชาชนจีนกล่าวกับ VOA ว่าภาพยนตร์ Under the Dome อธิบายไว้อย่างชัดเจนว่าหมอกควันพิษนั้นมาจากไหนมีอันตรายแค่ไหนตลอดจนความพยายามของผู้ที่ต้องการแก้ไขเรื่องนี้และอุปสรรคที่พวกเขาต้องเผชิญ
说实在的现在的危害有多大不是说非常明朗但是它对身体的
คุณส่งระบุว่าแม้ผลกระทบด้านสุขภาพจากหมอกควันสีขาวนี้ยังไม่ชัดเจนแต่สิ่งที่แน่ชัดคือหมอกควันพิษนี้เต็มไปด้วยอันตรายสิ่งที่ภาพยนตร์เรื่องนี้สื่อออกมาจึงช่วยตั้งคำถามให้ฉุกคิดคือถือเป็นภาพยนตร์ที่สร้างแรงบันดาลใจได้ดีครับเมื่อกว่า10ปีก่อนคุณส่งเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศจีนหลังจากที่เขาออกมาเปิดเผยสิ่งที่รัฐบาลจีนปกปิดไว้เกี่ยวกับการระบาดของโรคซาร์สเมื่อปีคศ2003ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจผู้นี้ชี้นะครับว่าหมอกควันพิษสีขาวที่ปกคลุมท้องฟ้าในเมืองจีนน่ากลัวยิ่งกว่าโรคซาร์สเสียอีกนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณครับคุณสมพลครับยังอยู่ในย่านเอเชียแปซิฟิกนะครับสัมภาระบรรเทาทุกเริ่มหลั่งไหลเดินทางไปถึงวานาตูซึ่งเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้หลังจากที่เมื่อคืนวันศุกร์ต่อเนื่องถึงวันเสาร์พายุไซโคลนที่มีกำลังร้ายแรงพัดถล่มประเทศดังกล่าวทำให้หมู่บ้านต่างๆต้องราบเป็นหน้ากลองต้นไม้ใหญ่หักโค่นทำให้ระบบไฟฟ้าใช้การไม่ได้และทำให้เกิดความกังวลว่าจะมีโรคระบาดต่างๆตามมาพายุไซโคลนแพมที่ว่านี้มีกำลังลมแรงถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเจ้าหน้าที่ของวานาตูยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตไปแล้ว8รายและบาดเจ็บอีกกว่า20คนแต่เชื่อว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นอีกหลังจากที่มีการค้นหาผู้รอดชีวิตหรือความเสียหายตามเกาะเล็กเกาะน้อยต่างๆซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประเทศวานาตูในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ครับมาที่สหรัฐนะครับตำรวจที่เมืองเฟอร์กูสันในรัฐในนครใกล้นครเซนต์หลุยส์ของรัฐมิสซูรีสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยซึ่งต้องสงสัยว่าใช้ปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจ2นายเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่หัวหน้าตำรวจของเมืองเฟอร์กูสันประกาศลาออกจากตำแหน่งจากรายงานของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐที่กล่าวหาหน่วยงานตำรวจของเมืองเฟอร์กูสันว่ามีการปฏิบัติที่แบ่งแยกเลือกปฏิบัติต่อคนผิวสีผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมที่ว่านี้ชื่อนายเจฟฟรีย์วินเลียมส์วัย20ปีแต่เขาบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเขาได้ยิงตั้งใจยิงคนบางคนซึ่งมีเหตุทะเลาะวิวาทอยู่แต่ไม่ได้ตั้งใจยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจครับตำรวจ2นายของเมืองฟุกุสันที่ถูกยิงนั้นคนหนึ่งถูกยิงเข้าที่ไหล่อีกคนถูกยิงเข้าที่ใบหน้าแต่ทั้ง2คนคาดว่าจะสามารถฟื้นตัวได้โดยไม่มีอันตรายถึงแก่ชีวิตครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐดัชนีหุ้นสหรัฐจะเปิดตัวโดยดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 17,749 Nasdaq จะเริ่มต้นที่ 4,872 ส่วน Standard & Poor's จะต้อนรับสัปดาห์ใหม่ที่ระดับ 2,053 ดัชนีหุ้นทั้ง3ดัชนีล้วนแต่ปิดตัวลดลงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับปัจจุบันค่าเงินยูโรกำลังตกต่ำใกล้เคียงกับระดับต่ำสุดในรอบกว่า10ปีเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์และนักเศรษฐศาสตร์ต่างเชื่อว่าความแตกต่างระหว่างค่าเงินยูโรกับดอลลาร์จะยิ่งเพิ่มขึ้นเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจยุโรปและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐเวลานี้เจ้าหน้าที่ยุโรปกำลังพิจารณานำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมาใช้ด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้ภาคธุรกิจกู้เงินไปลงทุนได้ง่ายขึ้นแต่อีกด้านหนึ่งนักลงทุนในยุโรปก็พากันหอบเงินไปลงทุนในต่างประเทศซึ่งให้ผลตอบแทนสูงกว่าเช่นกันซึ่งนั่นก็จะทำให้ความต้องการเงินยูโรยิ่งลดลงและค่าเงินยูโรก็จะยิ่งลดลงต่อไปเช่นกันนะครับในทางกลับกันการที่เศรษฐกิจสหรัฐกำลังฟื้นตัวจึงมีแนวโน้มว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐอาจขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นซึ่งก็จะทำให้มีนักลงทุนนำเงินมาลงทุนในอเมริกามากขึ้นและค่าเงินดอลลาร์ก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยนักเศรษฐศาสตร์เชื่อนะครับว่าเมื่อเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นและทำให้เกิดแรงต้านต่อการเติบโตของเศรษฐกิจอเมริกานั่นคือภาคการส่งออกจะชะลอตัวลงส่วนภาคการส่งออกของยุโรปจะขยายตัวเมื่อค่าเงินยูโรอ่อนตัวซึ่งจะทำให้ในที่สุดแล้วเศรษฐกิจยุโรปก็จะเริ่มฟื้นตัวและเงินยูโรกับเงินดอลลาร์ที่มีค่าแตกต่างกันอย่างมากในขณะนี้ก็จะเริ่มขยับเข้าใกล้กันอีกครั้งนะครับอีกด้านหนึ่งครับเมื่อวันเสาร์ประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวในการปราศัยประจำสัปดาห์ว่าการศึกษาระดับปริญญาคือใบเบิกทางสู่สังคมชนชั้นกลางในอเมริกาแต่ในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับปริญญาในปัจจุบันกลับแพงที่สุดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐได้เสนอร่างกฎหมายใหม่ที่มีชื่อว่า The Student Aid Bill of Rights ที่จะช่วยให้ครอบครัวอเมริกันสามารถจ่ายค่าเล่าเรียนระดับมหาวิทยาลัยของบุตรหลานได้ด้วยการเข้าถึงแหล่งเงินทุนง่ายขึ้นและมีโปรแกรมการชดใช้เงินกู้ที่เอื้อต่อครอบครัวที่รายได้ไม่สูงมากประธานาธิบดีโอบามากระตุ้นให้คนอเมริกันเข้าไปลงชื่อสนับสนุนร่างกฎหมายที่ว่านี้ทางเว็บไซต์ whitehouse.gov/collegeopportunity นะครับสื่ออีกด้านหนึ่งครับที่เมืองจีนสื่อโทรทัศน์ของทางการจีน CCTV รณรงค์เนื่องในวันสิทธิผู้บริโภคประจำปีนี้หรือ World Consumer Rights Day โดยระบุทางเว็บไซต์นะครับว่าบริษัทรถยนต์ Volkswagen จากเยอรมนีคือบริษัทที่ถูกลูกค้าจีนร้องเรียนมากที่สุดหลังจากที่ไม่นานนี้มีลูกค้าราว 2,000 คนรายงานปัญหาที่เกิดกับรถยนต์ของ Volkswagen หลายรุ่นโดยเฉพาะปัญหาที่เพลาหลังของรถยนต์นั่งรุ่น Volkswagen Sakita นะครับเมื่อปีที่แล้วหน่วยงานของรัฐบาลจีนได้เริ่มการตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับเพลาหลังของรถยนต์รุ่นนี้หลังจากมีผู้บริโภคร้องเรียนเข้ามาทำให้บริษัท Volkswagen และบริษัทร่วมทุนในจีนคือ FAW Group ต้องเรียกคืนรถยนต์รุ่น Sakitaมากกว่า 560,000 คันและแต่ก็ระบุต่อมานะครับว่าไม่พบข้อบกพร่องที่เพลาหลังของรถรุ่นนี้แต่อย่างใดเวลานี้ Volkswagen ถือเป็นผู้ครองตลาดรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Volkswagen รายงานว่าผลกำไรจากการขายรถยนต์ในจีนเมื่อปีที่แล้วนั้นเพิ่มขึ้น 11% จากปีก่อนหน้านั้นนะครับยังอยู่ในจีนครับจีนทดสอบเส้นทางการบินที่เพิ่งเสนอให้เปิดใหม่บริเวณช่องแคบไต้หวันในวันอาทิตย์ซึ่งก่อให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ชาวไต้หวันเกี่ยวกับปัญหาความปลอดภัยจีนยืนยันว่าเส้นทางการบินใหม่4เส้นทางจากมณฑลซีเจียงและมณฑลฟูเจี้ยนซึ่งล้วนต้องข้ามช่องแคบไต้หวันนั้นมีจุดประสงค์เพื่อลดความคับคั่งของเส้นทางบินที่มีอยู่เดิมแต่ทางไต้หวันระบุว่าจีนเป็นผู้ตัดสินใจเรื่องนี้แต่ฝ่ายเดียวโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากไต้หวันและบอกว่าเป็นภัยคุกคามทางอากาศต่อได้ไต้หวันอีกด้วยนะครับเดิมทีเส้นทางบินดังกล่าวถูกกำหนดไว้ว่าจะเริ่มเปิดบริการวันที่5มีนาคมแต่ต้องถูกเลื่อนไปเนื่องจากการประท้วงอย่างหนักในไต้หวันครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสนามบินใหญ่6แห่งในสิงคโปร์เกาหลีใต้ญี่ปุ่นฮ่องกงและจีนถูกจัดให้อยู่ใน10อันดับแรกของสนามบินที่ดีที่สุดในโลกประจำปีค.ศ. 2015จากการจัดอันดับของบริษัท Skytrax ในกรุงปารีสสนามบินสิงคโปร์ชานจีนำมาที่1นะครับเป็นปีที่3ติดต่อกันและยังได้รับเลือกจากผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม13ล้านคนให้เป็นสนามบินที่ดีที่สุดสำหรับกิจกรรมการพักผ่อนด้วย ส่วนสนามบินอินชอนในเกาหลีใต้ตามมาที่2สนามบินฮ่องกงอยู่ที่4สนามบินโตเกียวอินเตอร์เนชั่นแนลอยู่ในอันดับ5สนามบินเซ็นทรัลเจแปนในญี่ปุ่นเช่นกันอยู่ที่อันดับ7นะครับและสนามบินกรุงปักกิ่งอยู่ที่อันดับ10ในการจัดอันดับครั้งนี้ครับนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กับรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ Direct from Washington VOA ส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานในวงการแพทย์นะครับเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสหรัฐเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานบรรเทาทุกข์ของสหรัฐ10คนในเซียร่าลีโอนซึ่งอาจจะติดเชื้ออีโบลาขณะทำงานอยู่กำลังถูกนำตัวกลับไปยังสหรัฐเพื่อรับการรักษาโดยพลเมืองสหรัฐทั้ง10คนนี้จะถูกนำตัวแยกย้ายไปรับการรักษาที่3แห่งคือที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยเนบราสกาที่สถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐในรัฐแมริแลนด์และที่โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยเอมอรีในนครแอตแลนตารัฐจอร์เจียครับสุดท้ายครับนักวิจัยทางการแพทย์ในสหรัฐให้ความหวังเกี่ยวกับการทดลองวัคซีนป้องกันเอชนิดใหม่ซึ่งจะทดลองกับคนในปีหน้าโดยวัคซีนดังกล่าวจะกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีใน DNA เพื่อควบคุมให้เซลล์กลายเป็นตัวต่อต้านเชื้อไวรัส HIV ที่เข้าสู่ร่างกายได้คุณทักษณาไข่แก้วถ่ายทอดรายงานของเจสสิก้าเบอร์แมนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ทีมนักวิจัยในสหรัฐกำลังพัฒนาวัคซีนที่กระตุ้นให้เซลล์กล้ามเนื้อที่แข็งแรงผลิตสารเคมีที่มีศักยภาพในการป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัส HIV ก่อให้เกิดโรคเอสในคนค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ที่สถาบัน Scripps Research ได้ใช้เทคนิคนี้ในการทดลองกับลิงที่ได้รับเชื้อ HIV ซ้ำๆกันหลายครั้งค่ะปรากฏว่าลิงไม่เกิดอาการป่วยจากเชื้อไวรัส HIV นะคะซึ่งเป็นเชื้อไวรัสชนิดที่ก่อให้เกิดโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในลิงเช่นเดียวกับเชื้อ HIV ที่ก่อให้เกิดโรคเอสในคนค่ะภายหลังการบำบัดนะคะคุณไมเคิลฟาซานนักวิจัยแห่งสถาบัน Scripps Research กล่าวว่าลิงที่ได้รับการบำบัดด้วยวิธีนี้ไม่เกิดอาการป่วยด้วยเชื้อ HIV ค่ะแม้จะได้รับเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายอยู่ตลอดเวลาก็ตาม
We continue to administer the virus doubling the dose each time. We've now gone to with 6 doses that were incapable of infecting control animals
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทีมงานฉีดเชื้อ HIV ให้แก่ลิงในการทดลองอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเพิ่มปริมาณไวรัสขึ้นไป1เท่าตัวทุกครั้งทีมงานฉีดไวรัสให้แก่ลิงในปริมาณที่มากพอที่จะทำให้ลิงโดยทั่วไปติดเชื้อได้แต่ว่าปรากฏว่าลิงในการทดลองยังแข็งแรงดีผลการวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Nature ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะโดยปกติแล้ววัคซีนแต่ละชนิดจะช่วยกระตุ้นให้ระบบภูมิต้านทานในร่างกายต่อต้านเชื้อโรคโดยจะทำลายเชื้อโรคทันทีที่มันเข้าสู่ร่างกายค่ะแต่ว่าวัคซีนป้องกันเอสชนิดทดลองหลายตัวที่พยายามพัฒนากันขึ้นมายังไม่มีประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้อ HIV เพราะเชื้อไวรัส HIV สามารถปรับเปลี่ยนได้อยู่ตลอดเวลาเพื่อเลี่ยงไม่ให้ระบบภูมิต้านทานในร่างกายจดจำลักษณะของมันได้ค่ะคุณฟาซานหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าเทคนิคที่คิดค้นขึ้นกระตุ้นให้เซลล์สร้างสารเคมีขึ้นมา2ชนิดสารเคมีตัวแรกจะมุ่งเป้าไปที่การระบุตัวเชื้อไวรัส HIV ส่วนที่สามารถกลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลาเพื่อเลี่ยงการตรวจจับของระบบภูมิต้านทานในร่างกายค่ะเมื่อสามารถระบุตัวไวรัส HIV ที่มีบทบาทนี้ได้แล้วสารเคมีตัวที่2จะหลอกให้เชื้อไวรัส HIV ทำลายตัวเองโดยเชื้อโรคจะไม่มีโอกาสก่อให้เกิดการติดเชื้อในเซลล์ได้เลยค่ะ
Because HIV is sort of fooled into thinking that it's binding the cell it undergoes the changes that it would normally do when it's ready to enter a cell and those changesinactivate the virus
คุณฟาซานกล่าวว่าเนื่องจากเชื้อ HIV ถูกหลอกให้คิดว่ามันเข้าไปเกาะติดกับเซลล์ในร่างกายเรียบร้อยแล้วและพร้อมที่จะเริ่มทำงานตามหน้าที่ของมันเพื่อเจาะเข้าไปภายในเซลล์แต่เนื่องจากตัวไวรัสไม่ได้เกาะอยู่กับเซลล์อย่างที่มันเข้าใจการเริ่มทำงานของเชื้อไวรัส HIV จึงมีผลให้มันทำลายตัวเองค่ะในขณะเดียวกันนะคะเซลล์ในกล้ามเนื้อก็ยังคงปล่อยสารเคมีทั้ง2ชนิดออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อทำให้เชื้อไวรัส HIV ทำลายตัวเองและไม่ก่อให้เกิดโรคเอสในผู้ติดเชื้อคุณฟาซานชี้ว่าสารเคมีนี้มีศักยภาพทั้งในการป้องกันการติดเชื้อ HIV และการบำบัดเชื้อไวรัสในผู้ติดเชื้อค่ะ
ครับจบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington
ครึ่งแรกชนะไป 3-0 นะคะ